αμνηναραν ράισεν σαν και σύφανα ημάσνα. Άμεν. Τι φάρμε ραπατσιά με ένα καβνρέα. Μανάρκα ιζό βατσπανά. Ήντεν η ραδιόν το ποσκού. Αμτσιά με ένα καβιζό.
Alad fa yenna tsotra mandavantaona. Sitrana ny boka. Izao no lalana sy famarinana ary fiainana hoy ny tompo. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako.
Και με ένα κάβινε φιέταν αντούμπου, ούταν τύρε κατκού ανίσαν. Η Ευαγγελία μα να νοσουράταν μα τα μάρκ, να λένε το μτουκβολού ανή αντί φαϊ φαπούλ, ατσαμ φα τιμή διφαπούλ. Τα μζάνε αμζάνε, νη μπουκα να κράει να νάθουν αντζήσου, να ντουάλκια τι ο ανατσίανη, καν τα ρινατάμ να νοή, ραμίτι ναού, τι μάι μα να διουά. Nanguraka azy Jesosy ka nanintsitra ny tanany dia nanindry azy sy nanao taminy hoe mety aho madiovy ianao. Vantany vonteny izy dia niala tamin'iray lehilahy ny abokany ka nadio izy. Dia nampandeha azy niaraka tamin'izay Jesosy sady nambehipetra azy mafy nanao hoe tandremo aza milaza zany na amin'izy na amin'izy ianao fa mandehana misy eo ampisorona ary noho ny nanadiovana anao dia manatera ny fanatitra nodidiny Moizy mba ho vavy olombelona amin'ny vahoaka. Kanjo noho ny lasa raha lehilahy dia nilazalaza zany sy nampiely izany hatraiza hatraiza anka tsy hafaniditra niariary tao an-tanàna intsony Jesosy fa nitoetra teo ivelany tamin'ny tany mangingina ary no atonin'ny olona avy eny tontolo eny izy. Izany ary no tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Teny anakiroa manampy ny evanjely zay nivakintsika teo ry havana dia ny voalohany nalaina tao amin'ny bokyn'ny Levitika toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy faharoa dia raisina ao amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny efapolo sy fahaenina ambin'ny efapolo ary ny vaky teny faharoa dia ny taratasy masinda Paoly ho an'ny kristianina tany Korinto taratasy voalohany toko fahafolo dia ny andininy faraika amin'ny telopolo hatramin'ny toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany. Ny boky Levitika dia nahitana ireo lalàna mahakasika ampisorona ny adidy sy ny andraikitry izy ireo. Hita ao ihany koa ny lalàna ahafahany vahoaka miaina tsara sy mba ho masina. Ny vaky teny anio a dia miresaka lalàna momba ny boka satria raha tahiny sitrana ny boka dia tsy maintsy miseho ampisorona ary ity farany no manamarina ny tena fasitranany tanteraka. Ny nanoratana ny boky Levitika dia tanoany amin'ny taona fa enina talohan'i Kristy, zany hoe taorinany nahasesy tany ny vahoaka Jody tany Babilona. Tamin'izany fotoana izany a eny hatramin'ny vanim-potoanan'i Jesosy aza dia tsy mbola nahitana fanafana ny ampokana, tsy nisy fanafody na hasitrana. Noho izany a dia nandraisana fehipetra ny boka, natokamonina tsy hifanerasera amin'ny olona satria aretina mora mifindra sy malaky ny ampokana. Vao manomboka misy ferikely eny amin'ny oditry ny olona dia andraisana fehipetra aingana ny fandefasana ireny hitokamonina. Nosokajiana olona tena maloto sy mpandoto ny hafa miboka. Noho izany a dia tsy mahazo manato ny olona mihitsy ary tsy mba iray metatra tahaka an'ireny ny ainantsika tamin'ny COVID ireny a ny elanelana tsy maintsy najain'ny olona fa tena mandeha mitokamonina mihitsy, tsy mahazo miditra amin'ny fiarahamonina fa dia mitokana any. Ary rehefa mandeha voalavitra na dia tsy misy olona aza dia tsy maintsy miantsoantso hoe maloto aho e, maloto aho e, maloto aho e. Fanampin'izany dia mampaneny lakolosy ihany koa mba hantosiran'ny olona azy aingana. Ny tena maonena tamin'ny lalàna momba ny boka aza fa izany a dia alavaina ny volo, atao ny saritaka manakona ny endrika ary tsy gona ihany koa. Ny fitafiana atao maloto no tsy maintsy rovotra ihany koa, atao fananiana rovitina mihitsy. Ny volombava dia tsy aseho fa takonana. Manambara ny fahendrena moa ny volombava araka ny voalazana Izay mpaminany eo antoko fahadimampolo andiny fahenina dia hoe raha nanoratra Izay dia zao ny nataony hoe natolotra tamin'ireo nanongotra ny volombavako ny takolako. Izany hoe mampitovy ny volombava amin'ny fahendrena Izay. Tena nosokajiana fa olona tena maloto ny boka, mpanota adala ihany koa ka voahilika lavitry ny olona sy ny fiarahamonina. Mifamatotra ny vatana sy ny fanahy ho anjody no heverinoho izany a fa ny aretina hita maso miseho eto velany mirakitra amin'ny vatana dia vokatry ny areti-panahy dia ny fahotana. Mitarika fahafatesan'ny vatana ny fahotana. Rotiko ny fahotana ny fanahy ka dia io miseho amin'ny endriky ny ampokana io. Olona lavitra an'Andriamanitra sy ny olona ny boka noho izany.
Somebody
Tamin'ny Moïse a ny boka de olona maloto ka tsy mahazo miditra amin'ny tempoly na ny tompy raha tsy efa nodiovina tamin'ny alalan'ny sorona dorina na nalatsa-dra. Mila fanadiovana vo afaka miombona amin'ny fiarahamonina. Kanefa de olona toy izany a no navelan'i Jesosa anatona azy araka ny endrika tamin'ny evanjely teo. Raha mbany taraina nandoalika tamin'i Jesosa ilay boka nanao hoe raha mety ianao de mahay manadio a, de hoy Jesosa hoe mety aho, madiovy ianao. Eto a de azo asongadina ny asa mahagaga telo nataon'i Jesosa tamin'ilay boka. Voalohany a de hoe Jesosa nitsabo an'ilay boka de nadio izy, nanala ny loto tamin'ny tenany tamin'ny odiny de nadio izy de velona. Azo lazaina fa velona ilay aina zay efa nitsilopilopy, zay efa saika hanjavina tanteraka. Ny faharoa de hoe ny asa mahagaga nataon'i Jesosa faharoa zany de hoe namerina ilay olona eo anivo ny fiarahamonina indray. Jesosa manadio ilay boka de amerina ny fiainan'ny olona eo anivo ny fiarahamonina mendrika maha-olona, eo anivo ny fiarahamonina de ery feo anivon'ny fiarahamonina miombonaina amin'ny olona. Hoy Jesosa, mandehana amin'ny seho amin'nysorona noho ny adiovanao. Ho famantarana fa tafaverina eo amin'ny fiarahamonina izy. Tsy mahazo mivavaka ao an-tempoly mantsy miboka tamin'izany fotoana izany. Nefa kosa ilay nodiovin'i Jesosa de nirahiny iseho amin'nysorona satria efa nadio noho ny finoany, efa velona tanteraka noho ny finoany. Ny asa mahagaga fahatelo nataon'i Jesosa tamin'ity olona boka itia de hoe mampiditra an'ilay olona amin'ny ain'Andriamanitra. Voadio ny boka, tafiditra tanteraka amin'ny ain'Andriamanitra. Jesosa mpanadio, mampiombona antsika amin'Andriamanitra. Ny evanjely masina Marika de milaza fa voadio a ilay boka fa tsy hoe sitrana izy. Maria ny tsara mihitsy hoe voadio. Ny abokana araka amin'ny baiboly a de tsy aretina azotranina fahaloto manimba sy manamaimbo vatana vokatry ny fahalovan'ny nofo manontolo zay miteraka aretina ho an'ny fanahy. Ka raha sitrana izany fahalovana izany, ifahalovana io zany de izany a no manamarika ny asa-pamonjena tanterahan'i Kristy amin'ny olombelona ary anehoan'izy ireo indray lay endriky ny naharian'Andriamanitra azy hitovy aminy. Tena mampiditra antsika amin'ny ain'Andriamanitra i Jesosa eto. Fa izany tokoa ilay asambarana voalazan'i Jesosa hoe sambatra ny madio fo fandovan'ny lanitra dia misy dikany eto, satria mbola izany ihany koa no famantarana fa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Mandehana lazao amin'ny Joany fa madio ny boka araka nyvoalaza amin'ny Masdalika toko fahafito andinin'ny faharoa amby roapolo. Famantaranao antsika rehetra eto a izao ny fanasitranana tany Kafarnaoma fefa tonga eto amintsika ny fanjakan'Andriamanitra. Ankoatr'izany indray a de vitsy ihany koa no manam-po fa ny fahotana aretin'ny abokany fanahy mahatonga ny olona tsy ho endrik'andriamanitra intsony fa hitovy endrika amin'ny demony, koa aretina manimba sy mamono ny endrika mahazanak'andriamanitra ny fahotana. Mahavita asa mahatsiravina lavitra noho ny aretin'ny vatana ny fahotana. Ka manokatra amin'ny masontsika hijery ny fiainana sy fiarahamonina misy antsika ity evanjely ity. E manahoana kehitriny lay endrik'andriamanitra ao amintsika. Lay endrik'andriamanitra ao amintsika dia mitovy endrika amin'andriamanitra isika, zay no naharina antsika. Nefa lasa miova, tahaka ny olona manana aretina ny abokana dia miova, mihitsana ny ratsana na ny tongotra, manjary misy fofona ny tena ny vatana, tena miova tanteraka. Ka tokony mandiny teny tsika amin'izay hoe endrika no harian'Andriamanitra antsika izay. Ankehitriny dia voka ny fitiavatena isika, tsy le aretina voalaza amin'ny evanjely intsony, satria na ny aretina bokana aza ankehitriny a de efa ahitana fanafodiny ihany koa. Boka ny fitiavatena ny olona, boka ny avonavina, boka ny fialonana, boka ny akamona ihany koa. Fantatsika koa araka ny vakina tamin'ny evanjely teo fa nazavaina teo aloha teo fa ireo boka dia natokamonina na ilika amin'izao fotoana zao koryavana dia mbola hita eo amin'ny fiarahamonina misy antsika tokoa ny fanoliana sy ny fanavakavahana samy hafa, fanaovana tsinitsinina ny hafa. Mbola betsaka ny endrika mety sehoan'ny fanaovana tsinitsinina ny fanavakavahana noho ny antony maro samy hafa, amin'ireny indrindra ary no entsona antsika. Zava-dehibe tokoa ny fahafahana mifandray amin'ny hafa, ny fifandraisana eo amin'ny fiainan'ny olona iray. Ampitsika ny olona sahirana amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, atao zanak'ala hafa noho ny saranga tsy mitovy noho ny fanitrana, satria mavomavo na maloto na misy fofona mihitsy aza. Koa manana fo isika mangoraka ary aza matahotra anampy ny hafa. Dia izany indrindra no hanentana ny masin-dapoly eo amin'ny vaky teny faharoa hoe maka tahaka toy ny akako tahaka ny Kristy, tsy hijery ny tombontsoa antsika fa na ny hafa. Fiarahamonina afaka amin'ny fifandrotehana ka tsy tahaka ny zavanseho a tao Korinto tamin'izany fotoana izany. Inona moa zavanseho toa dia hoe mifanipaka tao valalakarina. Ny fifankatiavana ihany no mahasarika amin'ny tsara. Raha misy olona miteny hoe tena miparitaka sy mifindra ary mielatra izatraiza ny ratsy ny aratsiana, dia tokony tsapatsika koa fa manana didy isika anaparitaka ny tsara. Aoka tsy ho adinontsika fa ny tsara ihany koa d
de tena afaka mifindra sy mitatra atraisa atraisa raha ti tsika raha tianao araka nefa hitatsika teo aloha teo de hoe ny abokana dia aretina mifindra ny aratsiana ihany ko aretina mifindra fa ny tsara ihany ko hoe de mifindra sy mitatra ary mitombo raha tianao raha tiantsika
koa tahaka n'ilay boka ny angavy an' jesosy ary nandoalika teo anolony ka nangataka hoe raha mety ianao de mahay manadio a de andeha anao to zany ko isika me koa ka manatona ny kristy de andray tanana atsika izy anadio atsika amin'ny aretim-panahy rehetra ny famelan-keloka avy aminy no afahantsika mitia azy sotianamana ary amin'ny fankalazana ny sorona masina zay raha antsika manolotra dia ny fiaraha-mivavaka fankitaham-pasitranana fa hoy isika hoe tompo manona teny iray ihany ianao dia ho sitrana ny fanahiko eto mpamaranana dia tsara mandrakariva ny anentanana antsika araka ny afatra nalefan'ny papa françois ho amin'ny marary fankalazana ny andro maneran-tany faharoa amby telopolo ho an'ny marary hoy izy hoe ao am-pon'ny eglisy ny marary ny marefo sy ny mahanitra ary tokony ifatohan'ny saintsika efa voalazantsika teo aloha tao ny hoe momba ny fifandraisana fa eto koa ny papa françois dia manentana hoe alohany zavatra rehetra ny mikarakara marary dia midika hoe mikolokolo ny fifandraisany ny fifandraisany rehetra miaraka amin'andriamanitra miaraka amin'ny hafa miaraka amin'ny fianakaviana ny namana ny mpikarakara hatramin'ny zavaboary amin'ny tena dia hoy izy hoe mety ho vita ve izany dia izy ihany mamaly hoe eny azo atao izany ary antsona isika rehetra hoy izy anolo tena amin'ny fanatanterahana an'izany momba antsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany irotsaka amintsika ary mba antsika mandrakariva ny antsodran'andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny ray ny zanaka sy mifanahy masina amen hitantana andehantsika an'i jesosy kristy isaorana ny andriamanitra